vamos a presentar hoxe que a Vaporjet, que se trata de outro instrumento máis que nos vai a permitir unha limpeza en profundidade de beiras rúas e contornas para poder facer unha limpeza en profundidade de eliminación de chicles, eliminación de manchas de aceite, de verdín, de grafitis, tanto nas beiras rúas como en elementos materiales urbanos como poden ser contenedores ou bancos ou xardineiras, outro tipo de elementos urbanos. Incluso tamén poderemos atender a un servizo que xa se ven dando, que demandado polos veciños e veciñas, que ten que ser a instancias pois, da propia solicitude de comunidades de veciños para grafitis en fachadas.